Wel, heno, dwi am mynd i feddwl am un rhan o adnod. Yn Exodus, y drydedd bennod, mae Duw yn galw Moses. Ac er mwyn tynnu sylw Moses, dych chi'n cofio, mae'r berth yn llosgu, heb gael ei difa, a mae Moses yn troi i weld a mae'r llais yn dod. A pan mae Moses yn meddwl pwy ydy'r llais yma, be ydy'r llais yma, yn adnod 6, mae Duw yn deud, Duw dy dadau wy fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Duw dy dadau wy fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Un o benderfyniadau mawr rhieni pan maen nhw'n cael plentyn ydy, be ydyn ni'n mynd i alw'r plentyn? Pa enw roddwn ni iddo fo, neu iddi hi? Dyw sut mae rhieni am i'r plentyn falle gael enw sydd yn mynd i fod yn help, neu falle bod nhw'n crynhoi i breuddwydion yn yr enw maen nhw'n rhoi i'r plentyn, a maen nhw falle nabod rhywun oedd efo yr un enw, maen nhw eisiau'r plentyn yma fod fel yn enw. Maen nhw eisiau gwneud rhyw fath o ddatganiad. A mae'n benderfyniad anodd i rai, i'r eraill, mae'n benderfyniad syml iawn. Pan ddewisodd Donald Trump, enw i'w fab oedd yn syml iawn. Donald Trump Jr. Mae rhai'n cymryd llwybr gwahanol yn does. Mae'r enw'n gallu cael effaith ar y plentyn. Ni oedd, dwi'n meddwl fyddai mewn trwbl am ddweud hyn, ond oedd mam Gwenan yn ystyried Blodwen fel un enw posib ar Gwenan. Sa'i di bod yn Blodwen, pa effaith fysa wedi cael arni hi? Dafydd. Oedd mam di dewis Dafydd fel enw arnau. Ac na hynny, deud rhywbeth am ynghenedligrwydd yn dydi. Pan ath dad i nghyfrestru fi, wel, oedd i fam o wedi deud, o, cofio di rwan, a dyma roi David lawr ar yr dystysgu geni. Oedd mam ddim yn hapus, a do ni ddim yn hapus, chwaith pan ffeindies i allan. Os mae Dafydd yn deud rhywbeth amdana i am pwy ydw i o ble dwi wedi dod. A dyna Beibl, mae enwau yn arwydd a cael. Maen nhw'n aml yn cyfleu rhywbeth am y person sy'n cael ei enwi. Da chi'n cofio Lea yn cael y plant yma. Rywben, oedd Isaac yn ei dirmygu hi lle oedd o'n caru Rachel. A dyma'i cael plentyn. Rywben, dyma fab, gwelwch fab. Dwi'n rhoi mab rwan i ti. Ti'n mynd i ngharu fi rwan? Yna. A Simeon, a Levi, a'r enwau yma i gyd efo rhyw ystyr Juda, yr ola, moliant y pedwerydd felly. Lle oedd wedi colli gobaith o gael ei gŵr yn ei charu hi, a rwan mae jyst yn dweud, wel, dwi'n mynd i fodloni ar Dduw a moli Dduw bod o wedi rhoi pedwerydd mab i fi, a mae'n ei alw fo yn moliant. Ond beth bynnag am yr enwau eraill yn y Beibl? Nos ar un sydd yn deud mwy wrtho ni amdano fo'i hun trwy enwau na Duw. Mae Duw'n egluro'i hun i ni yn aml trwy enw. Mae yna sawl enw yn y Beibl yn cael ei ddefnyddio am Duw. Ac un o'r enwau yma sydd yn ymddangos yn arwydd y cael iawn ydy Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. A Duw fan yma yn egluro rhywbeth i ni amdano fo i hun. Mae'n gadael i ni wybod rhywbeth am sut Duw ydy o. A mae hyn yn bwysig. Achos mae rai pobl yn deud, wel, yr un Duw sydd gan bawb, yr un Duw ydy Duw'r Muslemiad a Duw'r Cresnogion ac yn y blaen. Wel, falle. Mae rhaid ni fod yn siŵr o hyn yn does. Chi'n bod, mae dau berson yn gallu cael yr un enw, A maen nhw'n bobl hollol wahanol. Bore ma nath Facebook ddeud wrtha i bod Carys Humphries yn cael ei phen-blwydd. A o'n i'n meddwl, reit, fe rai fi gofio deud yn y capel pen-blwydd hapus, Carys. Ond nid yn Carys ni oedd, ond Carys arall sydd yn Taiwan. Carys dwi'n abod sydd yn Taiwan. A'r un yn ydi ala a Duw? Wel, mae'r enw yma yn help yn ei weld bod nhw'n ddau i Dduw cwbl wahanol. Rwan, mi oedd yr enw yma, Duw Abraham, Duw Isaac, Duw Jacob, yn arwyddo cael Israel, a mae'n cael ei ddefnyddio ar wahanol adegau. Da ni wedi darllen fan hyn yma bod Duw yn galw Moses, a mae'n gadael i Moses wybod, dyma fi y Duw sydd wedi gweithredu y mywydau dy gyndadau di. Abraham, Isaac a Jacob. Bellach ymlaen, da ni'n gwybod bod Dafydd wrth weddio ar ddiwedd i oes yma. Mae yna weddi fawr wrth i Solomon gael i enwi fel yr un i fod yn frenin ar ei ôl. Mae Dafydd yn gweddio. A mae o'n gweddio ar Dduw Abraham, Duw Isaac a Duw Israel. Yr enw arall wrth gwrs gafodd Jacob. Mae Elias ar fynydd Carmel. Mae'r bobl yn gorfod dewis rhwng Baal a Duw Israel. A mae Elias wrth osod, ych chi'n cofio ar fynydd Carmel, mae'n gosod yr allor. Mae proffwydi Baal wedi bod yn gweiddi ar Baal i roi tân ar ei allor nhw a di methu'n llwyr. A mae o rwan yn gosod ei allor. A'r anifel a dŵr dros yr allor ac yn y blaen. A mae'n troi a adeg yr hwyr weddi a mae'n gweddio. A mae pobl Israel yn clywed o'n defnyddio y fformwl yma. Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Israel. A oedd o'n enw ar y cael. Be dyn ni'n weld fan yma? Be mae Duw yn ddeud wrthon ni yn fan yma? Wel, mae yna lawer peth gallen ni sôn amdano fo. Ond yn gyntaf, mae hwn yn Duw sydd yn delio efo unigolion. Mae'n delio efo unigolion. Mae hawdd iawn i ni feddwl am Duw mewn termau cyffredinol. Brenin y brenhinoedd. Wel, mae bell i ffwrdd felly'n dydy. Arglwydd yr arglwyddi, arglwydd y lluoedd, creawdwr cyrraedd y ddaear. Mae'n Duw draw fan acw. Dwi ddim lot i wneud efo ni'n bersonol fel petai. Hynny di, da ni'n gwybod, mae'r frenhines Elizabeth yn frenhines ar y Deyrnas Unedig. Ond, dim byd i wneud, dwi erioed i bod yn nghartrefi. Dwi erioed i siarad efo i, di ddim yn wneud yn byd personol i fi felly. Mae drafannau yn dydy yn Buckingham Palace yn mwynhau drafannau. A mae Duw mawr yn gallu ymddangos yn bell i ffwrdd. Dim ond bron yn fel rhyw rym amhersonol drafannau. Ond wedyn, be dyn ni ddarllen yn Genesis? Mae Genesis yn cychwyn efo Duw yn creu'r byd, ond mae dyn yn dod a mae pethau mynd o ddrwg i waith, a mae'r diliw yn dod, a barn yn dod, a wedyn, ar ôl ail ddechrau fo Noa, mae pethau'n diriwio, a mae hyd yn oed disgynyddio Noa wedi mynd i addoli diwiau eraill. Ac yna'n sydyn, dywedodd yr arglwydd wrth Abram, ymhen o deuddeg, dos o thwlad ac oddi wrth y dylwyth a'th deulu i'r wlad, a ddangosaf i ti. Mae'r Duw mawr pell hwn yn sydyn ei fi, symywyd Abraham. A mae'n dod yn Duw personol iawn. A da ni'n gweld trwy lyfr Genesis, mae'r Duw ma'n ymwneud efo Abraham i ddechrau. Wedyn Isaac. Wedyn Jacob a'i deulu. Mae'n siarad efo nhw, mae'n i bendithio nhw, mae'n i cyrryddu nhw, mae'n rhoi addewidion iddyn nhw, mae'n i harwain nhw. Mae'n newid enw Abraham yn Abraham, mae'n newid enw Jacob yn Israel. Doedd o ddim yn un y gellid i anwybyddu ddim mwy. Oedd o'n real, oedd o'n bersonol, oedd o'n delio efo nhw fel unigolion. A dyma un o'n nodweddion, Duw y Beibl, ynde? Mae'n un sy'n gwneud ni'n anghyfforddus, achos mae'n camu fewn i'n bywydau ni, a da ni'n mynd siŵr iawn be mae'n mynd i wneud yna den. Mae'n gwirionedd. Hang about. Pa mae rhywun yn sydyn yn pwyntio chi allan, dwi'n cofio yn y chweched dosbarth o'n mewn gwers fathemateg, ac oedd yr hael yn boeth, ac oedd hi'n bnawn, ac o'n i'n mynd yn gystryg. Yn sydyn, dyma'r athro'n gofyn cwestiwn. A lle jyst gofyn y cwestiwn i unrhyw un i ateb, yn dweud, Dafydd, beth yw'n? O'n i yn disgyn i gysgu, ac oedd o wedi gweld. Oh, dyna fo. Neu chi, mae'n chi yn ysteddfod, a mae rhywun o'r llwyfan yn dweud, wel, neif y person efo car glas a rhif ydi bam, 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 a mae'n dweud y rhif, fynd i symud y car os gwelwch chi fod yn dda. Ac yn sydyn, mae rhywun yn lle bod yn rhywun di-enw nghanol yn y lleidfa, mae'r spotlight ar yr un person yma sydd yn barys yn gorfod codi a mynd allan a symud y car. Ac o, pan o'n i'n tyfu, o'n i'n clywed lot am Dduw, ond oedd o'n Dduw pell allan, oedd o'n i'n rhoi rhyw orchmynion, y deg orchymyn, o'n i wedi gorfod dysgu rheini er mwyn i'n i'w dilyn nhw ac yn y blaen. A wedyn, chi mae, yr adeg yma'r flwyddyn, bob blwyddyn, mae jyst mynd â fi nôl i'r adeg nes i ddod i'r coleg yma. A dyma Dduw yn rhoi di fus arna i. Ac yn sydyn, nid Dduw allan fannu oedd o. Nid Dduw o'n i'n gallu gadw yn y capel. Nid Dduw o'n i'n gallu jyst i briodoli rhyw bobl gryfyddol. Ond yn sydyn, oedd o'n real yn y mywyd i. Oedd y ger Saesneg, The Hound of Heaven, neu yn Gymraeg, mae sŵn y gwynt yn chwythu y gerdd Kitchener Davis. Dyw yn ymlid weithiau oedd rhaid iddo fo'n ymlid i. Neu weithiau mae'n dod yn gysur. Mae'n dod, o, mor felus. Mae'r ffordd mae'n deffro, dwi wedi defnyddio darlun yma'r blaen. Da ni gyd efo gwahanol ffyrdd o gael yn deffro. Ond yma, ambell un, da chi'n gorfod i ysgwyd nhw. Er mwyn i deffro nhw, mae'n ambell un arall jyst... Tyd, mae fore, mae banner o de a dyna ddigon felly ynde. Mae Dduw yn delio fe ni'n gyd yn ôl yn hangen. Dduw Abram, molwch ef ei holl ddigonol ddawn am cynnal ar fy nhaith i'r nef yn ddiogel iawn. Hi eiddil fel my fi, fe'i geilw ei hun yn Dduw. Ech chi bersonol, fynyw i trwy waed ei fab ar galfar ef em ceidwn y fyw. Dyw Moses, Dyw Joshua, Dyw Samuel, Dyw Dafydd, Dyw Pedr, Dyw Paul. Fynyw i. Dyw yn delio fe unigolion. Be arall? Yr ail beth ydy fod Dyw yn ddiwr cyfamod. Mae'n gweithredu... Trwy gyfamod. Ffordd Dyw o ddelio fe ni yn mor aml ydy trwy gyfamod. A mae hynny'n hynod o berthnasol yn hoes ni. Pam? Wel, sut da ni'n gwybod bod rhywun yn deud y gwir? Da ni'n byw yn oes y fake news ac yn y blaen. A da ni'n byw, da ni wedi clywed am o fodernia sydd yn deud bod na ddim fath beth a gwirionedd. Neu mae pobl yn deud, wel, mae'r hyn sy'n wir i un ddim yn wir i'r llall. A mae gwirionedd yn newid o oes i oes ac yn y blaen. Ond weithiau, da ni angen bod yn siŵr o rhywbeth. Weithiau, da ni angen bod yn sicr. A beth sydd yn digwydd pan da ni angen bod yn sicr? Wel, os dwi'n gwerthu tŷ a mae rhywun yn prynu tŷ gyda i, beth da ni'n neud? O, da ni'n cael dogfen. Da ni'n ysgrifennu dogfen sydd yn golygu bod y lawr ar ddu a gwyn mewn papur, bod so-and-so yn mynd i dalu hyn a hyn o bres am y tŷ, a bod hwn a hwn yn mynd i werthu'r tŷ am y pris hwn i'r person arall. A mae'n ddogfen gyfreithiol yn cael ei hysgrifennu. Mae Dyw'n gwybod mor anwadal ydy dyn a'i eiriau. A felly dyma fo'n dod at Abram. A dyma fo'n deud wrth Abram, edrych, wyt ti'n teimlo, wyt ti'n ofni mod i wedi dangofio di, ti'n ofni mod i ddim yn deud y gwir. Ond edrych, dwi'n mynd i gadarnhau be dwi'n ddeud. Oedd Abraham yn deud, dwi'n hen os gynnau'n plant fy ngwas i bydd feti feddi. Sut wyt ti'n mynd i fod yn mendithio fi a mod i'n mynd i fod yn fendith i holl deuluodd y ddear? A Dyw'n dweud, na, wyt ti'n mynd i gael plentyn. Edrych ar y sêr. A fydd dy had i fel yna o ran nifer. A dyma Dyw yn cadarnhau'r cyfan trwy y gyfamod rhyfeddol yma yn Genesis 15 oedden ni'n darllen. Yr hanes rhyfedd yna, mae'n anodd iawn i ni ddeall, ond yn gobeithio dwi wedi egluro o'r blaen. Ffordd pobl o wneud cyfamod, oedd yn rhoi i hynna'n i Abram mewn ffordd fydde Abram yn deall. Achos y dyddiau hynny pan oedd rhywun yn gwneud cyfamod, be oedd nhw'n gwneud, oedd nhw'n cymryd anifel, ac oedd nhw'n rhannu'r anifel yn ddau. A wedyn oedden nhw'n cerdded rhwng y ddau ddarn ac yn deud, dyma beth sydd yn mynd i ddigwydd i fi os nag ydw i'n cadw fy addewid yn y cyfamod arbennig yma. Dyma, os ydw i ddim yn cadw fy addewid yna, mae gynna ti, dwi'n gwneud cyfamod efo ti hawl i ddod a'n horri fi'n hanner fel mae'r anifel yma wedi dorri yn hanner. Dyna'r cyfamod. Ac wrth i Abram glywed Dyw yn dweud, wedi ddod â heffer a gafr ac yn y blaen y gwahanol yn ddweiliad, dwi'n mynd gwybod beth oedd yn mynd trwy feddwl oedd yn meddwl o di ar mi. Dwi'n mynd i orfod gwneud rhywbeth mawr fan yma, ond y peth rhyfeddol fan yma ydy, mae nid Abram sydd yn cerdded rhwng yr anifeiliad. Ond Dyw ei hun, y ffagl yma, a'r tân, a'r golen mynd rhwng yr anifeiliad. Dyw yn deud, os nad yw'r cyfamod yma'n cael ei gadw cynddai, yna dwi i gael fy rhannu fel hyn. A dyma o'n cadarnhau'r cyfamod yma efo Isaac. Ac wedyn yn cadarnhau yr un cyfamod efo Jacob. Y dydd hwnnw yn Genesis 15, gwnaeth yr arglwydd gyfamod ag Abram a dweud i ddisgynyddion di y rhoddaf y wlad hon o afon yr aifft hyd yr afon fawr, afon Ewffrates. Oedd wedi gwneud cyfamod efo nhw and oedd y bwa yn y cwmwl yn dweud bod o ddim yn mynd i foddi i'r byd eto. Ar draws y canrifoedd mae'r cyfamod yma efo Abram yn cael ei ddwyn i'r golwg Exodus, yr ail bennod. Mae'r genedl yn gaeth yn yr aifft a maen nhw'n cwyno. A beth sydd yn digwydd? Exodus 2:14, clywodd Dyw ei cwynfan a chofiodd ei gyfamod ag Abraham, Isaac a Jacob. Elias ar fynydd Carmel. Pan aeth awr o ffrymur hwyr offrwm, nesaodd y prophet Elias a dweud, o arglwydd Dyw Abraham, Isaac ac Israel, pa'r wybod heddiw mae ti sydd Dyw yn Israel, a minna'n was i ti, ac mae trwy dy air di a gwneud ym hyn i gyd. Dro ar ôl tro mae Dyw yn delio efo'i bobl mewn cyfamod. Noa, mynydd Seinai a'r cyfamod fano. Dafydd, y brenin Dafydd ar cyfamod efo fo. Ond yna broblem yn doedd. Pryd bynnag oedd Dyw yn gwneud cyfamod â phobl, oedd y bobl yn ei dorri o. Oedd am yn gweithio. Nid achos bod Dyw yn anffyddlon, ond achos bod pobl yn anffyddlon. Beth sy'n mynd i ddigwydd? A mae Jeremiah yn deud, yn Jeremiah 31. Mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd a thu Israel ac a thu Juda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithi mae hynafiad. Y dydd y gyfeilais neu llaw yw harwain allan o wlad yr aifft. Torasan twy y cyfamod hwnnw, er mae my fi oedd yn arglwydd arnynt, medd yr arglwydd. Ond dyma'r cyfamod a wnaf a thu Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rhof yng nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf i ar ei calon, a byddaf un Dduw iddynt a hwysau'n bobl i mi. Mae'r cyfamod newydd yma'n wahanol. Pam? Am nad ydy o ddim yn dibynnu ar bobl fel chi a fi. Be oedden ni'n wneud bore yma? Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n bob tro ryfwch ef, er cof amdanaf. Mae'r cyfamod yn Iesu Grist yn sicr. Mae'r cyfamod yn un a ellir i dorri. Pam? Achos mae nid chi a fi sydd wedi gwneud y cyfamod, ond dyw'r tad a dyw'r mab a dyw'r ysbryd glân wedi gwneud y cyfamod. Dyw'r tad wedi addo bydd o'n derbyn pawb sydd yn dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyw'r tad sydd wedi'n rhoi ni'n y dechrau yr arglwydd Iesu Grist i'n cadw ni. Dyw'r mab yn dod i gyflawni amodau y gyfraith trwy farw'n yn lle ni. A dyw'r ysbryd glân yn cyfamod i ddod a chymwyso'r peth i'n cylon ni a'n byw hau ni a'n gwneud ni'n greaduriad newydd. Sut Dduw ydych Dduw chi? Ydych chi'n meddwl weithiau fod Dduw yn eich gwylio chi? Gwylio chi weld ydych chi'n mynd i gamu allan o lein a wedyn o'n mynd i'ch cerydd i chi er mwyn eich cael chi nôl i lle ydych chi fod. Wrth gwrs mae Dduw yn gorfod cyrraedd i weithiau, ond o, nid yn ysbryd Dduw. Dduw yn hoffi cyrraedd i. Mae Dduw wedi'ch caru chi ers tragwyddoldeb. Wedi rhoi i fab i farw trosto chi er mwyn sicrhau y cyfamod tragwyddol. A mae wedi'ch caru chi gymaint fel fod o wedi cyflawni'r holl amodau i chi gael eich ailenni a'ch gwneud yn greaduriad newydd. Mae'n Dduw llawn trigaredd a mae wedi sicrhau y cyfan trwy gyfamod. Mae salmydd yn dydi yn deud, peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion a meirch a cherbydau. A heddiw fyddwn ni'n gallu deud, peidiwch ag atrystio, peidiwch ymddiried eich hunain i'r politicians ac yn y blaen. Ond mi fedrwch chi ymddiried eich hun i'r Dduw yma. Y Dduw sydd yn addo. Ac yn addo i'w enw fo'i hunan. Yn addo, mae fod i'r un sydd yn mynd i gael ei ddinistrio os ydych eisiau, os ydych ddim yn cadw i air i chi a fi. Mae'n Dduw y cyfamod. So be arall da ni weld wrth edrych ar yr enw mae Dduw Abraham, Dduw Isaac a Dduw Jacob. Y beth arall da ni'n gweld ydy fod y Dduw hwn yn Dduw sydd yn galw am ffydd. Mae'n galw am ffydd. Dyma'r ffordd mae'r cyfamod yn dod yn reality i ni. Yn Genesis 15, credodd Abram yn yr arglwydd, a chyfrifodd yntau hyn yn gyfiawnder iddo. Dyma'r cyfrwng i ni y dderbyn a ddewyd Dduw. Diom yn rhywbeth ffantastig da ni'n gwneud, diom yn rhyw weithred fawr da ni'n gwneud. Yr unig beth da ni'n gwneud ydy ymddiried, credu, trystio. A Paul yn dydy yn dweud wrth y Galatiaid, mae fel yn achos Abraham, credodd yn yw ac fe'i cyfrifwyd iddo'n gyfiawnder. Gwyddwch gan hynny am bobl ffydd, mae hwy yw plant Abraham. Mae ffydd fel rhyw raff sy'n yn clymu ni i'r nefoedd. Ffydd ydy'r cyfrwng yma gras Dduw yn dod i weithredu yn ein bywyd ni. A'r ffydd yma'n fwy na jyst credu y mynyddol yn dydy. Dych chi'n gallu credu pethau ni, fe gallu chi credu bod Harold wedi cael saith trwy lygad yn 1066. A di o'n jyst credu ffaith i hwnna. Nid yna di hwn. Be di hwn? derbyn bod Duw yn deud y gwir. A byw felly ar sail y ffaith fod Duw yn deud y gwir. So ni'n gallu egluro fe fel hyn. Chydig wythnosau nôl, fe ddoth canlyniadau'r lefel A allan. A mae rhywun yn deud, o reit, dwi wedi cael yn lefel A. Mae hynny'n golygu bod ni'n cael mynd i'r coleg ym Mangor. Ond ddim felly jyst yn eistedd adre a dweud, o ie, dwi wedi cael yn lefel A, mae gen i le yn y coleg. Be sydd yn digwydd wedyn ni, mae wedi pasio i lefel A, a wedyn mae'n paratoi, mae'n pacio, mae gen y blaen, a mae'n symud i Fangor, a mae'n dod i fyw fan yma yn y coleg. Felly, oedd Abram, dych chi'n gweld, yn credu Duw, a pan gododd o wedyn, y diwrnod wedyn, oedd o'n mynd ymlaen yn credu, reit, nid fy ma, nid fy ngwas yn mynd i etifeddu, mae Duw mynd i roi mab i fi. A dwi yn mynd i weld byd i gyd wedi fendithio rhyw ddiwrnod trwy fy had i. A dim ond fo'n mynd ymlaen yn credu, mae dyna oedd yn mynd i ddigwydd. A dyma'r peth yn cael ei gadarnhau wedyn yn Isaac a wedyn yn Jacob. A dyna beth ni'n credu i ni. Da ni'n credu bod Iesu wedi marw droson ni a bod hynny'n golygu bod yn pechod da ni wedi dileu. Ond da ni ddim jyst neistedd wedyn a dweud, o, gret, pechod da ni wedi dileu, popeth yn iawn, a dyna fo. Na. Da ni wedyn yn byw fel rhai sydd wedi cael maddau'n pechodau ni. Da ni'n troi cefn ar ein pechodau, da ni'n ceisio rhyddhau'n hyn yn y llwyr oddi wrthyn nhw. Da ni eisiau byw yn wahanol a da ni'n mynd ymlaen fel rhai wedi cael yn hael eni, fel rhai efo'r ysbryd glân yn ein calonau. A da ni'n mentro byw i Duw. Da ni'n byw trwy ffydd. Mae pobl eraill yn dweud, o, da chi'n ffyliad. Pie in the sky when you die. Dyna'r cyfan sy'n gynddo chi ac yn y blaen. Pam bo chi ddim jyst yn byw fel dych chi isio? Pam bo chi ddim jyst yn gwneud beth dych chi isio? Pam bo chi yn cyfyngu chynan ac yn cael thiwio chynan i ryw reole mae Duw ni osod ac i ryw ffordd o fyw? Dych chi'n meddwl, pam bo chi ddim jyst yn deud, o ie, mae'n iawn i ni erthylu plant, mae'n iawn i ni... A nid i ddyn nhw. Na, da ni'n mynd hynny. Da ni wedi troi cefn ar yr hen fywyd. Ac bod ni'n credu Duw, bod Duw yn dda, a bod Duw wedi aberthu fab er yn mwyn ni, a bod ni wedi cael ein galw i fywyd gwahanol ac i fywyd newydd. A ryw ddydd i etifeddu y bywyd tregwyddol lle cawn ni fod gyda Duw a gweld yn harlwyd Iesu Grist. Dyma'n galwad ni. Dyma. Yn Duw ni. So gai ofyn eto, sut Duw ydych Duw chi? Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob? Y Duw sydd yn delio fo chi yn bersonol fe nilingolion? Y Duw sydd wedi cadarnhau i gariad teg ato chi trwy gyfamod tregwyddol? A'r Duw sy'n eich galw chi roi'ch ffydd ynddo fo? Fel bod chi'n gallu byw er gogoniant i'w enw trwy waith yr ysbryd glân yn eich calonau? A bod i Duw eich bendithio chi a finne wrth i ni ymateb i'n Duw rhyfeddol ni. Ydych chi'n ei weddio?